jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Joakim Rykër tha se Serbia nuk do të duhet të mbante zgjedhje lokale në Kosovë. Sot të kuvendi Kosovës debaton për programin e qeverisë dhe për 100 ditët e para të saj. Presidenti Bush dhe kryeministri Brown premtuan përpjekje të përbashkëta për ta ndalur Iranin nga zhvillimi i armatimit bërthamor. Duke u shprehur për artizanatet në Kosovë, Anglezja Elizabeth Gowing postirash thot:
"Jam shumë adhurues i zanat këtu."
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Kryeadministratori i Kosovës Joakim Rykër u deklaroi medjave të Beogradit se Serbia nuk do të duhet të mbante zgjedhje lokale në territorin e Kosovës, pasi kjo paraqet shkeljet të rezolutës së 1244. Jemi konsultuar me grupin e kontaktit e kemi mbështetjen e New Yorkut. Konsideroj se në bashkësinë ndërkombëtare ekziston pajtueshmëri e gjerë se Serbia nuk duhet ta kalojë këtë linjë të kuqe, tha zoti Rykër, dhe shtoi se për unimikun në zgjedhjet parlamentare nuk janë problematike, por ato nuk do të mbështeten e as nuk do të pengohen. Më tutja i tha se ndarja Kosovës është e papranueshme. Si pas rezolutës e 1244, ne kemi obligim që të luftojmë për një Kosovë demokratike dhe multietnike, tha Joakim Rykër. Prishtinë. Në kuvendin e Kosovës sot debatohet për punën e qeverisë në 100 ditët e para dhe për programin qeveritar. Opozita ka kritikuar punën e qeverisë në këtë periudhë, ndërsa partitë në koalicionin qeverisës kanë thënë se puna e tyre ishte më e mirë se e të gjitha qeverive të mëparshme. Paris. Ministri jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ftoi vendin e tij dhe Bashkimin Evropian që ta nënshkruajnë në marrëveshjen për stabilizim asocim, derisa Serbia shkon ka zgjedhjet muajin e ardhshëm, në të cilat mund të ndodhë që të mbizotrohen në politikanët e linjës së fortë. Marrëveshja e ardhshme do të jetë më lehtë të arrihet nëse e gjithë Serbia, përfshirë dhe Kosovën, lëviz një zëshëm ka qëllimi përbashkët për antarësim në Bashkimin Evropian, shkruan Vuk Jeremić në të përditshmen International Herald Tribune. Raportet e Serbisë me BE-n janë në pikën më të ulët prej se pjesa më e madhe e vendeve të Bashkimit Evropian e njohu pavarësinë e Kosovës. Shkup, i dërguari i Kombeve të Bashkuara Matthew Nimitz ka bërë thirrje për zgjidhje të shpejtë të kontestit për emër ndërmjet Maqedonisë së Greqisë, që ndikoi që Maqedonia të mos ftohet për antarësim në NATO. Ai tha se na duhet një marrëveshje, pasi kjo çështje po e mban pengë progresin që mund të bëhej dhe ekzistojnë rreziqe të mëdha nëse marrëveshja nuk arrihet. Washington. Presidenti amerikan George Bush dhe kryeministri britanik Gordon Brown kanë premtuar përpjekje të përbashkëta për ta parandaluar Iranin nga zhvillimi i armatimit bërthamor. Duke folur në një konferencë të përbashkët për gazetarë në shtëpinë e bardhë, presidenti Bush tha se nëse Irani e përvetëson teknologjinë e pasurimit të uraniumit, atëherë kjo mund të përdoret për zhvillimin e bombës atomike.
They have proven themselves to be untrustworthy.
Ata e kanë dëshmuar vetveten se nuk mund të besohet, prandaj e të thuhet se është në rregull që të lejohen të mësojnë pasurimin dhe ta zhvillojnë atë program, pasi kjo dieni nuk mund të shndrohet në program ushtarak, për mendimin tim është naivitet, tha presidenti Bush. Kryeministri britanik Gordon Brown ka akuzuar Iranin se nuk po e thot të vërtetën për programin e tij bërthamor dhe ka sugjeruar se sanksionet evropiane mund të forcohen kundër Iranit. Qeveria iraniane vazhdimisht ka hedhur poshtë akuzat se po përpiqet të zhvillojë armatim bërthamor. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç e përmendëm edhe në bllokun e lajmeve, sot në kuvendin e Kosovës debatohet për punën e qeverisë dhe për programin e saj. Në këtë kuadër, si komentohet në shtyp 100 ditësh i parë i qeverisë Faqi?
Po, Fatmir, duke vlerësuar mbledhjen e qeverisë së Kosovës në 100 ditë në punës së saj, e përditshmja koauditore thekson se kryeministri Hashim Thaçi u ka përkthyer plenarinë ministrave të kabinetit qeveritar, të cilët, siç ka vënë dukje gazeta Mbrëm, kanë folur vetëm për tarifurat që kanë shënuar gjatë periudhës 100 ditore. Përsa përditshmja Ekspres ka vënë dukje se mungesa e një programi qeveritar për 100 ditë të rresht ka qenë në qendër të kritikave dhe sulmeve të opozitës, duke quajtur punën e qeverisë pa program bazë edhe improvizim. Shtypi sotëm në Prishtinë ka vënë re se programi qeveritar paraqitet përfundimisht para se caktohet data e debatit në parlament, ndërsa Rruga përpara kërkon zbatimin e tij plus aktiviteteve që mund kërkojnë rrethanat që do të krijohen në të ardhmen. Sipas përditshme së Ekspres, skena politike kosovare po ristrukturohet me shpejtësi, ndërsa Hashim Thaçi do t'ia përcaktojë të ardhmen vetes me performancën e tij gjatë qeverisës së problemeve të cilat do të shtrohen para kabinetit të tij qeveritar. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka shkrime për raportet Kosovë-Bashkimi Evropian lidhur me zhvillimet pas shpalljes së pavarësisë. Çka është karakteristike për to shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pa angazhimin për zgjidhjen e çështjes së Kosovës dhe qëndrimin e Bashkimit Evropian për të marrë rolin prish në Kosovë, veçmas pas shpalljes së pavarësisë, e përditshme zëri thekson se në javët e fundit janë vërejtur shenja evidente të vendumrimit të këtij unioni në kontekstin e njohjes së shtetit të Kosovës. Pasi numri shteteve të Bashkimit Evropian që ka njohur Republikën e Kosovës ka mbetur te 18 shi. Tutje, gazeta thekson dilemat e shumta rreth rolit të ICO-s dhe EULEX-it, të cilët duhet të marrin rolet e tyre prej mesit të qershorit të tutje. Në këtë kontekst e përditshmi e zëri thekson se ka një zëmbrapsje të Brukselit mbase si shumë herë në të kaluarën në pritje të zgjedhjeve të reja në Serbi. Sipas zërit, Kosovës, por edhe Bashkimit Evropian i duhet sërish ajo dinamika e jashtëzakonshme e punës dhe e koordinimit që ishte në fuqi për 3 muaj të plot, nga dhjetori vitit kaluar deri në shkurt të këtij viti. Ndryshe, siç ka vënë dukje gazeta, nuk mund të ketë zvarritje dhe ngadalësim të procesit të stabilizimit të gjendjes së sigurisë dhe asaj politike në Kosovë, i cili nuk kupton postierash edhe marrjen e përgjegjësive ndërkombëtare nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Pakti NATO. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave në Kosovë?
Po, Fatmir, nga përditshmja lajm veçojmë çështjen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Sipas gazetës, inimiku dhe institucionet e Kosovës nuk duhet kënaqen vetëm me deklarimin se janë kundër këtyre zgjedhjeve dhe se do t'i shpallin pavlefshme ato. Gazeta vënë dukje se ata nuk duhet lejohen në mbajtjen e zgjedhjeve paralele në Kosovë. Derisa diplomatët perëndimor në Prishtinë kanë thënë në fjalën e vet lidhur me këto zgjedhje, prisit e institucioneve të Kosovës vetëm janë shprehur kundër një procesi të tillë, megjithatë ata duhet të jenë këmbëngulës që Serbia të mos shkel sovranitetin e Republikës së Kosovës në vizion me disë tjerash e përditshmja lajmë.
Të falenderojmë për këtë paraqitje, ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë, Mimoza Kusari dhe Agim Shahini, thonë se qeveria Kosovës duhet të ndërmarë hapa konkret për luftimin e ekonomisë jo formale, e cila Kosovës po i shkakton dëmë të mëdha. Në këtë kuadër, ata konsiderojnë se qeveria duhet të implementoj politika më të favorshme për bizneset e rregullta. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi, të dëgjojmë se ç'thot Mimoza Kusari për dëmët që i shkakton ekonomia jo formale.
Kjo ekonomi shkakton gjithsesi disbalans në kuptimin e krijimit të një konkurrence jo të barabartë, për shkak se ata nuk paguajnë tatime, për shkak se ata nuk i nështrohen obligimeve shtetërore, atëherë domethënë produkte që hyjnë përmes kufirit që janë të importuara në Kosovë ose ato të cilat krijohen në Kosovë dhe nuk regjistrohen askund, kanë një çmim më të arsyeshëm se ato të cilat duhet domethënë të regjistrohen dhe paguajnë edhe obligime tjera shtetit. Andaj edhe në këtë rast i dëmtojnë drejt për drejt ato produkte apo ato biznese të cilat janë formale dhe të cilat
Ndërka që Agim Shahini, drejtues i Aleancës Kosovare të Bizneseve, thot se kjo organizat viteve të fundit në vazhdimësisht përpjekur që të identifikoj shkaktarët dhe pasojat e ekonomisë jo formale. Ai thot se mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë duhet të përpiqen që të parandalojnë humbjet e miliona eurove nga ekonomia jo formale në veri të Kosovës, si dhe të parandaloj futjen e prodhimeve të dyshimta me afate të skaduara.
Gjithmonë është zhvillu një ekonomi informale atje, por pas ndezjel të dy pikave kufitare, atje mund nuk funksionon shërbimi doganori Kosovës, shërbimi policori Kosovës, shërbimi i veterinarëve dhe i sanitarëve në pikat ku ndahet Kosova me Serbi, atje tash është kriju një pabarazi e madhe karshi bizneseve që importojnë nga vendet ndryshme dhe atyre që prodhojnë Kosovë.
Ndryshe, këta ekspert për çështje ekonomike thonë se ekzistojnë mundësi të ndryshme për ta luftuar ekonominë jo formale, por për këtë kërkohet angazhim konkret i institucioneve qeveritare të Kosovës. Zonja Kusari thotë se preventiva parësore është kontrolli i kufive të Kosovës, ku secili produkt që futet në Kosovë ti nënshtrohet kontrollit dhe doganimit, si dhe të ngriten kapacitetet e administratës statimore në mënyrë që të punohet për identifikimin dhe regjistrimin e të gjitha bizneseve që zhvillohen në Kosovë.
implementimi i politikave më të mira dhe më të pavarshme për bizneset, si në aspektin fiskal, ashtu edhe në aspektin e politikave të përgjithshme ekonomike, të cilat do t'i ndihmonin këto biznese që mendojnë se më lehtë është të veprosh jo formalisht, sesa formalisht dhe më lirë, të shiqojnë se benefitet janë të dyanshme.
Ndërkaq zoti Shahini thotë se mekanizmave për parandalimin e ekonomisë jo formale duhet ju krijohet mundësi për veprim.
Pikrisht nuk po mund ta zhvillojnë aktivitetin e vet në veri për shkak se politikave tash të njohura që mund të sjellë një pabarazi, një konkurrencë jo lojale se ne si AKB. Asnjëherë nuk kemi qenë kundër konkurrencës nga jashtë, por ne jemi që konkurrenca dhe mëllërat që hynë Kosovë të inspektohen nga shërbime kompetente të Kosovës në mënyrë që të krijohet barazin treg.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:11 minuta e 10 sekonda. Elizabeth Gowen nga Britania thotë se në Kosovë ka shumë artizanate të bukura tradicionale, kultivimi më tejshëmit të cilave duhet të stimulohet. Zonja Gowing, që ka drejtuar dhe promovuar shumë projekte të kulturës e tradicionale shqiptare, thotë se është adhuruese e zanateve kosovare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Lumi.
Filigrani, kjo teknik tradicionale argjentaris në Kosovë, tashmë është bërë pjesë një projekti për prodhimin e disa kartolinave, të cilat, sidomos për turistët e huaj, mund të jenë një atraksion dhe kujtim tepër i veçantë nga Kosova, thot anglezja Elizabeth Gowing, drejtuese e këtij projekti, duke sqaruar më tutje se kjo ide artistike është realizuar falë mjeshtrisë filigranistit Abdullah Pasuli nga Prizreni dhe një qëndistare e kosovare nga Dranoci.
Projekt ka të bërë me kartolina që janë në ngjyrat ndryshe, edhe në çdo kartolin ka veç një lule. Mjaft e thjesht, por krejti argjent me filigran që është bë në qendër e kartolinat. Kemi porosit fillimisht 100 lule filigran nga Abdullah Pasuli, është nga Prizreni, edhe mandi jemi taku, Cindy edhe unë, jemi taku me një vajzë shumë e aftë në një fshat kur ka kule mazrekave, edhe ajo ka qep me shumë kujdes edhe shumë e bukure ka del në gjdo kartolin një lule filigran, edhe ne kemi ba një umbules me selofan edhe me lzarf me qenë një paku që mund të shitit edhe mund të dhurohet njerëzve.
Përveç artit të filigranit, këto kartolina, thot Elizabeth Gowing, identifikohen edhe me shumë nga bukuritë natyrore të Kosovës.
Kemi pas qef që ngjyrat do të kenë diçka të bërë me Kosovën, pra kemi thënë për shembull që është kaltër batllavës ose gjelbër e gërmis ose zeze shqiponjës, kuqe e flamurit. Pra është një mënyrë me tregu njerëzve sa larmishëm është Kosova, sa ngjyra të bukura ka këtu. Edhe një mënyrë me qenë krenar se kartolinat janë pjesë e Kosovës edhe jo veç diçka që mundet me blej një librari kudo në bot, po veç në Kosovë, veç këtu.
Si pas anglezës Elizabeth Gowing, e cila deri tash ka realizuar disa projekte të kulturës tradicionale shqiptare, në Kosovë ka shumë artizanate të bukura, kultivimi i matutjeshëm i të cilave duhet të stimulohet.
Jo veç filigrani, por krejt zanat kosovare. Jam dishëm adhurusi i zanat këtu, edhe besoj që ka shumë zanat që njerëz këtu, si do mos kuptohet të huaj, po edhe njerëz nga Kosovë vet, nuk e din qysh mi shfrutzu, qysh i përvetsu për jetën tash, edhe që zanatët nuk duhet me qenë diqka nga të kaluar, po edhe kanë një të ardhmen këtu.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Lumi.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht të dy lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Joakim Ryker tha se Serbia nuk do të duhet të mbante zgjedhje lokale në Kosovë. Sot, Kuvendi Kosovës debaton për programin e qeverisë dhe për 100 ditët e para të saj. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë qaste të mira.